idazle eskola.
Eta gaur Bergarako idazle eskolaren tarte honetan saio berezi bat eskaini nahi dizuegu. Berrezidaldi berezi bezain polita entzuteko aukera izango dugu. Beasaingo ikastolak urtero antolatzen duen liburu festaren barruan, aurten laugarren edizioa izan dute, eta bertan egiten dituzten hainbat ekitaldien barruan, idazle eskolako lagunak gomidatu zituzten, hainbat bakarrizketa egitera. Itziar Gomez, idazle eskolako ikasle hoi, eta irakasleak idatzitako zenbait bakarrizketa irakurri zituzten guztien artean, eta 17 bat lagun aritu zirela esan behar dugu, guraso zein irakasle, guztiak ere ikastolako ikasleei saio polit bat eskaintzeko asmoarekin. Eta eskaintzeko asmo hori behintzat lortu zutela esan behar, izan ere oso ondo pasatu zutelako bai entzulek eta baita irakurlek beraiek ere. Entzun dezagun eta gozatu zuek ere.
Liburu astean edo liburu festan. Egun hauetan zehar, ez dakit hemen ikusi dezute argazki hau, hau da hemen dagoen behi egalaria da. Eta umeak gaitu dira behi egalari horri izena jartzen. Izen pilo bat, azkenen erabaki duen handu bat egin lore more jartzea. Baina lore morek oso gutxi dazke, oso izki gutxi dazke, eta izki horiekin ezintzen ipuia asmau. Orduan azkenen jarri diogu margari panpoz egalari, eta ala akrostiko bat asmatu dut. Orduan.
Zer akrostiko bat?
Akrostiko bat da, eman ezagun, aitor, hi bat asmatzea esan ez, a, atzo etorri izan, i, ik ez dakit, i behai, b, tere naiz, izketa nahi dune, ahi dena, o, r, ez dago, r zaskatzen.
Neska baten autoa jodu atzetik, eta hor, ateratzen autotik, aserre.
Baina, jode! Non dituki begia? Auto berri-berria iztoratu dira. Bi hilabete bakarre ditu. Eta, begia, iru urte kosta erostean eta... Zertarako? Ba, iru ezelako babo batek dena pikutara bialtzeko. Atera papera, jode! Auto osoa pintatu beharko dirateko orain. Ez zangok eskubiderik. Non eman diate irigira baimena? Orduan txe konturatzen da, hain gustoko duen mutikoa dela, atzeko moraria. Kotxo! Aitor! Naiz konturatu zutinenik! Zer moduz? Jode, azte kolpe eman diazune! Baina, bueno, lasai, horretarako ordaintzen dugu guk asegurua, ez da? Lasai, gainera, ez da horren besterako izan. Berria da, baina, bueno, auto bada, eta ni behintzat ez dut minikan. Eskerrak. Eta, zer, joan algara zerbait jartzera. Papera geroxeago behin dut ikugu.
Eta begira niri, 10 urte dauzka dala ematen du. Bederatzietarako etxera, 15 euroko paga zizkina. Eta mugik ez du gara behar 15 urte bete arte. Ez eta egin nola aguantatzen duan etxean. Gainean hasi eta lehen bailen alde ingo du. Diktadore hutsak zarete, baina zuek zer. Ez zineten izan gaztek? Ba ez du ematen. Gaztek askatasuna behar du. Bestela badakizu ez, da? Aurkakoa lortuko duzuen. Bale, hor konpon, ez dizuet kasuik egin eta kitio. Paso. Lehen amaiak de Judit. Ostiralean esnerez bajotzen du. Oso talde hona da eta sarrera dauzkagu. Garaiz etxeratuko naiz. Eta nahi badezuet, larun batean, aspiragailuetan ere kontu, bale? Zer, joan naiteke? Nese,
Zabiltza, entzun? 14 urte dituzu eta 18 dituzula uste duzu. Aitak eta nik gogotik lan egiten dugu zuek denetik izan dezazuen. Eta etxe honetan zauden bitartean arau batzuk bete beharko dituzu. Lehenengo, ikasketak eta familia. Eta gero, gainetikoak. Argi dago? Bizimodua blantza da gero, ze uste duzu? Eta diktadoreak garela, hortxe daukazu ba atea. Koste egingo zaizu ulertzen agian, baina onena nahi duzu, zart. Eta bai, hori txabez, onena ez dazu nahi duzuna. Eta jakina gueri izan ginela gazte, orduan, zuk orain txepetatzen duzula petxatuko genuen, agian. Baina bizimoduak buelta eskumaten ditu, eta onain, uraso gara. Beste aldean gaude, ulertzen? Ara ere nahi nukezuk beti gauza bat gogoan edo biztea. Gizu gara maite zaitugula. Eta kontzertura, ez dara joango. 14 urte dituzu, eta hango giroa ez da egokia zuretzat. Eta orain, segi eskolako lanak egitera.
Ez ditut garro eta marakilo pixatzen. Zezente gehiago. Eta? Azul aldi horre. Horreta amasei taliako galtzak ez zaizkit bali. Eta? Eta gertatzen da. Horrik egin dezaket. Hauzi, migeri, dantza. Eta nahi dudanean, pastela jaten dut eta ez dizkiot buruari bueltak ematen. Eta ligatzen dut ez pentsa. Badaia naiz eta zorion txua lehurri batean. Argalago izan nahiko duten duken, agian. Baina baita burutxoago ere. Begira, argi esako dizuet. Nik ondo moldatu nahi dut janariarekin. mota guztietako jakiekin, bale?
Lehenengo zigarrua. Lehenengo zigarrua nazka eman zian. Ia, zolabian zinintzen. Zigarrena ere, ostazitzaiten. Baina, hirugarrenetik aurrea, primera naizu, gozamena da erretzia. Zigarroaren berotasuna espainetan, kearen lainoa sudurretik gora. Bizio eharra. Zula zain, lehenengo aldia beti izaten da zaila. Baina gero, beira nahi, beira ze estilo dakaten. Boterea ematen du erretzeak. Bai, hoxe pentsatzen nun, oain dala seila bete. Erretzeak ez ziala kalteik egingo nahi. Kontrolpean neukala zigarroa. Baina, baizea. Atzo jaso nitun analizin emaitzak. Ez tarriko minbizia daukat. Eta urduri nao. Urduri eta penatuta. Zertik erreoten nun, bigarren zigarro ura.
Egia da. Duela urte dute galetu izan bazenik, ezin ezkoa zela erantzungo nizun. Baina, dakizu, egoerak aldatu egiten dira eta, bai, maitalea daukat. Arraro egiten zait itzori nire agotan. Jo nahin da berezia, ez doan jonekin zer ikusirik. Gizon batengan, beti amestu ditudan doaiak ditu. Entzun egiten du, ulertzen saiatzen da. Goxoa da, atsegina, divertigarria, eta bai, uean ere aparta. Ez jarri horpegi hori, zuzema denbora dara mazinak irekin, urte bete ez da, zaude ba, bizitza honetan denak adukatzen da eta, baita maitasuna ere.
Ez dakit nola zinintzen. Ez dakit nola erabaki nuen. Hemezortzi urtere izango nituen. Ez nuen ikasi nahi. Eta gurasoek entzegin zer egin nirekin. Lagunak institutuan zerbitzan bitartean, ni bakalean ibiltzen nintzen. Hasieran bakarrik eta zintzilik. Baina berehala ezagutu nuen, nire antzera zebio jendea. Kristoren ondo pasatzaia nuen zer egin gabe. Baina egunak joan eta egunak etorri, egotea zere aspertu ginen. Ez denuen dirurik, eta dirua behar edo zertarako. Lan bila hasi nintzen, baina alferrik. Esperientzia eskatzen zidaten edo zertarako. Baita komuna garbitzeko ere. Lur jota ibili nintzen bolada batean, bora ezean. Eta egun batean, ba, zera, aukera hori gotitu zitzaidan. Neska gaztean nintzela, gotitu zolitan neukela. Zergatik ez, diru asko, atera zuzen hilabete bakar batean. Eta, bueno, gainontzekoa imagina dezakezue. Bai, gogorra da, batzuetan desatxe gine ere, nazkagarri ere bai, ez dakit nola eskintzen.
Dena niretzat, pozik bizi nintzen, dena zen niretzat, amatxoren usuak, aitaren kozuak, Atxona eta mona ere osoan dituen beti, toriko xokia, eman pa, guazen parkera, bost urte zora garri. Baina bapatean aldatu gintzen dena, amaren sabela handitzen hasi zen. Zer dutu egin gozela ematen zuen, eta jende guztia galdezka. Zi ondo, eh? Anai atxo bat izango dezu. Eta ez ustean, anai atxo bat ez. Mamu bat etxean, ez da isiltzen, negar piloa egiten dut, eta gainera opariak ekartzen dizkie. Lata bat, txoratzen daudenak txoropit horrekin. Negar, nire izan ez dut, bakina, txupeteak entzen diot, mingaina dira zen, atximurrak egiten, eta Mikelek parre egiten dit gainera. Zontua ematen du, baina orduan nik ere egiten diot parre, eta horrela egiten gea. Bale, bai, hasi nahi zoitzen. baina pixka bat handitzen denean kobratuko ditu, bai.
Estresatuta? Zer, estresatuta zaudela? Zorioneko azu. Estresatuta, hitz polita zaizu. Lan gehiegi edukitzea gantik izaten da hori, izta? Zer ote da ba? Bost urte dira, karrera bukatu nuela, eta oraindik ez dakit zer den soldata baten truke lan egitea. Zure lan horrek aurreko beste estresatu batekin, ustazu, eta hartuko dunero honek. Ez dut esan nahi estresatuta gabiltza nahi sinisten ez didarik, baina grazia pixka bat ematu dute. Ez dira jabetzen privilegioa dela estresatuta iluntzea. Zer nahi dute esatea nik, probatuko duke.
Ai ama, begin duko zimurrak, gero eta nabarmenagoa egiten dena erortzen azten zaitu. Gertu dira, aurre aldea, atze aldea ere bai, eta hor txegeratzen naiz, lur jota. Baina, egun kare bat ezakako kontua izabekin. Lehenengo izualdia pasatu eta erreakzioa etortzen zuzei. Aurrera begiratu eta geratzen dena, tope gozatuko zunala zematen dion momentuan. Lanean, nagusia haize hartzera gidatzea erantzik. Senarrari, gauzak argi eta garbi uzten dut. Berak ere, pila jartzeko derretu. Eta munduari, erne egoteko, supermari martxan dagoela. Zer, zoratuzan lagun ez da, marianito gehiagin txo igual. Baina, bizigarriren bat ere, behar zuen dugu, ba. Bueno, beban nire, ziara.
Eseri, eta entzu dazu. Lehengo astean, mediko azterketa egin zegoetan antokian, badak ez dut. Azken bola da, tripako minez den bilera esanien medikoari. Eta ekografia bat egiteko abindu zidan. Gaur ez da nahi zemartu zazokan. Larria omen da. Ez jabe hartu ikari, mesedet. Ebatzitza egingo didate, eta orduan ikusiko dugu. Gero, gerokoak. Orain ez du malkorik ikusi nahi. Berri txarra da, baraki. Baina aurre egin behar diogu. Berrogei jamago usturte horpari duzkit jainkoak horrengo. Eta esker honeko izan nahi. Hemendik aurrera, gozatu egin nahi du, egun berri bakoitza. Eta zu, aldatenean, maizaitu. Hori da. Eberi barra horrek maite mendu nahi duen. Zer, joango gara zinera, eta gaz, zuko aukeratu pelikula. Maitasun ez duen duzula? Ba, maitasun ez duen.
Barkatu! Barkatu! Esaten bai, hiru ordula orden dara matzat zain. Ikusi berdunan pelikula bukatuko zen honezkero. Beti berdin, eta sekula etortzen gara.
Bos minutu! Bale.
Amar! Bale. Eazuna, behegizkoa da. Eta ez, ez hasi betiko antzekiekin. Istripu eta polizia kontrol gehiagin zure txinguru. Nazka, nazka eginda nago. Ez dizut horrelakorik onartuko gehiago. Oitula kagatu gartu dituzu, zurekin jarraitzea nahi batuzu. Ah! Zure zaindekoen bitartean, arantxari deitu diot, eta arekin joango nahi zinera. Urreko sesio da. Piar, egiko dizut. Akordatzen barrez. Hala, agur!
zorriak. Zorriak izue. Oiek ez dira, modaz pasatzen, eh? Inbento borobila. Nik badu susmoa, eta igual gaizki pentsatzen hasitan ego, baino entzun dudanez, ba omen dago irakasle komando bat, eskoletan zorriak pasitzen dituena. Bai, bai, nik hori entzun dut, eta entzun dudanerako hor badago zerbait. Zuek hasi pentsatzen eta gurean ez aldago irakasleren bat, botikara, hula, maiz xamak juten dana. Bueno, maiz, edo blertzen dira, maiz egin normala baino gehiago alegia.
Edo betorrekoa.
Ba, hori zen asurmagaren nagusia. Irakaslea du modus operandia berdina izaten da. Irakaslea joaten da botikara, atzeko atzetik noski. Eta botikakoak ematen dio, konpintxeak, kapatxo bat, korrez beteta. Eta eskolan gero, imaginatu. Ai, 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 noa, gehiago saiatu behar duzula eta ala, torri, zorri pare bat dira. Ai, ai, Mikel, gutxi irakurtzen dugule eta trukean, segi zorri aparte. Ala, venga! Eta, bai ez, hemen dena dago ikertuta nanoteknologiaz. Eta gero guraso, motikara joan behar zoriak akabatzeko lozio madarikatu eta garesti horren bila. Eta gainera, botila bakarrarekin nahikoa ez, zori entrenatu abekira.
Hoi, zora maten ginenean grazia handia egiten ziaten txikunak. Batek besteari nola kendu eta jaten dizkieten zorri. Aitari esaten no, begira eta gut barrez. Baina norberari tokatzen zaionean, buf, batze erroioa. Azten zara azkurarekin, riki raka. Bueno, terreno bat izango da. Pentsatze zu, edo dermatitis bat, amak esaten duen bezala. Baina, jole, azkura gero handiagoa da. Eta egun batean azten zaitzu ama. Bai, gauza hauetan normalki ama. Azten zaitzun gean begiratzen eta jak harrapatu bat, zorriak dituzu. Eta hor azten da dantza, horratzea, txanku berezia, txanoa, uff. Nik gauza bat proposatzen diet ikertzaileei. Ea lortzen duten zorriak handitzea. Bai, otxoloagoak izatea adibidez, labeso morroen tamainakoak. Orduan dena erratxagoa izateke ez?
Matematika baina gulo gauko da?
Baiez!
Baiez! Bakarrezketa hauek iritsu itziar gomez, gidoilariak eta... Baiez! Irako ditugu horren baldiz zuen aurrean, ino horrezien, benatetan baina profesionalak. Atera, irako ditugu zuenak eta txalo bero da. Nerea eta Jaione eta Maitane eta
By the face.
Bueno, pulsa nahiko txarra, eh?
Vale.
Hola. 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 H